Саламатсыздарбы, алдыдагы программабызда Бишкекте камактагы оппозиция өкүлдөрүн бошотуу жана сөз эркиндигин коргоо талабы менен жөө жүрүш өттү. Элдик курултайдын биринчи күнүндө өлкө жетекчилиги отчет берип, делегаттар сөз сүйлөштү. Орусиялык саясаттануучунун Украинадан кийинки Казакстан деген сөзү казак коомчулугунун кескин сынына кабылды.
Ежегодно из бюджета Казахстана.
Орус каналдарынан телепрограммаларды сатып алуу үчүн жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 10 миллион доллар каражат бөлүнөт.
Кененирээк ушул жана башка окуяларга алдыдагы программабызда кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума, 25 ноябрь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте өтүп жаткан сөз эркиндигин колдогон жөө жүрүштө иликтөөчү журналист Али Токтоконов Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышын кескин айыптап, өлкө жетекчилерин сөз эркиндигине карата кысымды токтотууга чакырды. Токтоконов бийлик өкүлдөрүн коррупцияны иликтеген журналисттер менен жолугууга чакырды.
Азаттыкка!
Азаттык!
Азаттыкка!
Азаттык!
Азаттыкка!
Азаттык!
Азаттыкка! Биздин иликтөөлөр уланат, өлкөдөн чыгарып ийеби, түрмөгө камайбы, башка кылабы. Биздин иликтөөлөр уланат. Анткени журналисттик иликтөөлөр, журналисттик кандайдыр бир материалдар, ачык коом бүгүнкү күндө мамлекеттин эң зор санитары. Мен буга чейин сунуштап келгем. Азыр дагы сунуштайм. Бийлик андан көрө сын айткан журналисттер болобу, иликтөө жасаган журналисттер болобу, ар 3 ай сайын бирден кабыл алып, силердин чыгарган материалдарыңарды тез иш кылып бизге айтып бергилечи деп турса, андан жакшы болот эле. Анткени биз бийликтин тарапташы дагы эмеспиз, бийликке оппозиция дагы эмеспиз.
Ушул тапта 25 ноябрда Бишкекте эркиндик үчүн деген реакция жүрүшү өтүүдө. Жанагы активисттер уюштуруп жаткан акциянын максаты камакка алынган саясатчылар менен активисттерди бошотуу, өлкөдөн чыгарган иликтөө журналист Болот Темировду мекенине кайтаруу жана сөз эркиндигин сактап калуу экенин билдиришти. Акция уланып атат. Ушундай эле акция Ош шаарында дагы болуп жатканын кабарчыбыз кабарлады. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 25 ноябрды укук коргоочу Айза Абдырасулованы айыптуу деп таап, ага 3 000 сом айып пул салды. Милиционерлер окуя болгон учурда өзлөрүнүн кызматтык милдетин мыйзам чегинде аткарганын, эреже бузбаганын айтышты. Абдырасулова аны кармап кетүүгө негиз болбогонун билдирип, бул окуяны саясий куугунтук жана буйрутма деп атады. Куугунтуктун себебин ал кем провация сактагычынын жери Өзбекстанга кетишине нааразы болгондордун таламын талашканы менен байланыштырды.
Мага ачык айтты: эже, фейсбукка аябай көп жазып атасыз, эртең митинг болот экен, келбеңиз, кармайбыз, кармагыла деген заказ түштү деп. Бул деген саясий заказ, урматтуу судья.
15 ноябрда Жогорку Кеңештин имаратынын жанында бийликтин кем провация боюнча чечимине нааразычылар топтолуп турган. Ал жерге укук коргоочу катары байкоо салуу үчүн барганын айткан Абдырасулова милиция кызматкерлери күчтөп алып кетип жатышканын видео интернетте тараган. Укук коргоочу менен кошо кармалган активист Сапар Аргынбаев өкө милиция бөлүмүндө укук бузуулар кодексинин 128 беренеси милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийүү менен протокол толтурулган. Азиз Абдырасулованын кармалышын бир катар укук коргоочулар жана эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдирип кескин айыпташкан. Парламенттин мурдагы депутаты Жылыскан Жолдошова элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө толук президенттик баштаруудан баш тартып, президенттик парламенттик системага өтүүнү сунуш кылды.
Бизге президенттик башкаруу болбойт экен. Башынан кандай кыйынчылык өтсө дагы, кимиси болбосун президенттик тактага жеткенде монстрга айланат экен. Ошон үчүн парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл.
Экс депутат коррупция менен күрөшүүдө президенттин айланасынан баштоо керек экенин дагы билдирди. 25 ноябрда Бишкекте Токтогул Садылганов атындагы улуттук филармонияда элдик курултай өтүп жатат. Ага 1000 ашуун киши катышууда. Алдыда бул тууралуу макалада кенен кеп болмокчу. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга декабрь айында келет. Бул тууралуу өзбек мамлекет башчысынын сайтында жазылды. 24 ноябрда чет өлкөлөрдүн жаңы дайындалган элчилери Шавкат Мирзиёевге ишеним грамоталарын тапшырган учурда анын Бишкекке сапары тууралуу дагы сөз болду. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаев менен Мирзиёев алдагы сапарды талкуулашты. Өзбек президенти чек ара боюнча макулдашууларды эки өлкө ортосундагы болуп көрбөгөндөй жетишкендик деп сыпаттап, баардык маселелер өз багында чечилип жатканын айтты. Мирзиёев Кыргызстанга мамлекет сапары менен келери буга чейин дагы кабарланып, бирок датасы айтыла элек болчу. Бишкек бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Ноябрда эки өлкөнүн парламенттери өзбек кыргыз чек арасы жана кем провация сактагычынын жерине байланыштуу эки мыйзам долбоорун жактырган. Эл аралык кабарларга орун берели. Украина менен Орусия 50 адамга 50 форматында өз ара туткунун айыра баштады. Бул тууралуу УКМ президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак кабарылды. Бул маалыматты Орусиянын коргоо министрлиги менен Украинанын Донецк облусундагы жикчилердин лидери Денис Пушилин дагы ырастады. Ермак Киевге кайткан туруткундардын арасында куралдуу күчтөрдүн Улуттук гвардиянын жоокерлери, чекарачылар, Мариуполдун, Авостолдун коргоочулары, Змеини аралынан кармалгандар дагы бар экенин мааламдады. Пушилин мекенине кайтарылган жоокерлерди дарылап, реабилитациядан өткөрүү үчүн Москвага жеткирилерин кабарлады. Киев менен Москва соңку ири ирет ушул айдын башында 107 адамга 107 форматында туткун алмашкан. Жогорку кеңештин имаратында бүгүн 25 ноябрда өрт өчүрүүчү адистер жана милиция кызматкерлери тартылды. Өзгөчө кырдаалдар мерзлик окуянын чоо жайы боюнча расмий маалымат берип, өрттүн аянты 2 чарчы метр болгонун, жалпысынан 6 өрт өчүрүүчү бөлүм тартылганын, маалымат түштөн кийин 40 мүнөт өткөн соң өчүрүлүп бүткөнүн билдирди. Интернет тарап жаткан сүрөт видео маалыматтарга караганда өрт парламент имаратынын жертөлөсүнөн чыккан жана эч ким жок экен, эч ким жабыркаган жок деген маалымат берилди. Учурда жогорку кеңеш кадимки тартипте ишин улантты. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовдон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 26 ноябрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз чүй, ысык көл облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолордо кар жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -1 + 4, күндүз +3-8, таласта түнкүсүн -3 + 2, күндүз +3-8. Баткен, Жалал-Абад ош облустарында түнкүсүн 0 градустан +5 чейин, күндүз 12-17 градус 0 жогору болот. Ысык көлдө түнкүсүн -2 + 3, күндүз +5-10. Нарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градустан -5 чейин. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 14-19, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн +2-4, ал эми күндүз +6-8 градус болот. Бүгүн 25 ноябрда Бишкекте эркиндик үчүн реакция жүрүшү өтүүдө. Жарандык активисттер уюштуруп жаткан акциянын максаты камакка алынган саясатчылар менен активисттерди бошотуу, сөз эркиндиги экендиги жогоруда айтылды. Азыр биз менен телефондон түз байланышта ошол жакта иштеп жаткан кабарчыбыз Айбек Бийбосунов. Айбек, айтсаңыздар, Бишкектеги темир жол вокзалынын жанынан бардыгы топтолуп акциянын катышуучулары андан кийин жөө жүрүшкө чыгышты эле. Азыркы тапта кайсы жерде турасыздар? Өтүп атат акция.
Рахмат маалыматты. Биз азыр Бишкектеги Максим Горький атындагы паркта турабыз. Негизи бүгүнкү акциянын уюштуруучулары ошол темир жол бекетинен тартып берки филармонияга чейин келүүнү пландап жаткан болчу, бирок милиция кызматкерлери соттун чечими ал жерде чогулганга тыюу сала тургандыгын айтышууда. Азыр ошентип паркка келип, азыр мына бир катар талаптарды айтып атышат. Биз мисалы сиздерге дагы угулуп атса керек, бул жерге саясий кугунтукка жол жок, диктатурадан коркпойбуз жана ошондой эле бир катар сөз эркиндиги боюнча ар кандай билдирүүлөр жасалып жатат. Келгендердин баардыгы негизги бүгүнкү акциянын символу катары ошол шам болууда. Анткени акциянын уюштуруучулары мунун максатын биз бийликке жарык беребиз, биз аларга жол көрсөтөбүз деп ана мына ошондуктан колдоруна телефон менен же болбосо ар кандай шамдар менен жарык беришүүдө. Сиз буга чейин кабарлагандай, бул акцияда негизги 3 себеп болууда. Биринчиси, бул тренировка байланыштуу чечимдер мыйзамсыз экенин, аны Кыргызстанга келишин талап кылышууда. Экинчиси ошол Кемпирабад маселесине байланыштуу камакка алынган Оспай саясатчынын эркиндикке чыгышын талап кылмакчат. Ал эми үчүнчү талап болсо, бул сөз эркиндигине байланыштуу, сөз эркиндигин чектеген Кыргызстанда кыймылдар болбошун жана ошондой эле ага каршы мыйзамдар кабыл алынбасына каршы болуучуда. Мындан тышкары ошол акциянын жүрүшүндө Азаттык радиосүндө дагы сөз болуп, азаттыкка азаттык деп бул бийликтин соңку радиого байланыштуу чечимдерин дагы сындагандар болуп атат. Рахат, азыр акция дагы да болсо уланып атат. Бул жерге чогулган жарандар бир катар талаптарды айтып, андан кийин анан тарап кете тургандыгын билдиришүүдө.
Акциянын башында милиция кызматкери келип өзүнүн бир жарыясын айтты эле. Андан кийин дагы көрдүк, Эркиндик бульварынан баратышканда астынан чыкты. Милиция кызматкерлери коопсуздукту камсыз кылып атабы? Алар жактан кандайдыр бир мындай тоскоолдук болдубу, жокпу?
ошол милиция кызматкерлери ошол башында эле келип ак үйдүн алдына борбордук аянтка жанагы эле филармониянын алдына чогулганга болбой турганын айтышып, буга ошол 1-май райондук жана ошондон эле 50 райондук соттун чечими бар экендигин билдиришүүдө. Алардын негизги талабы ушул болду: чогулбагыларды бекитиңиздерде болсо буга чейинки реакция деп аталган акциялар, жөө жүрүштөрдүн баардыгы ошо бульвар менен ылдышып кетип борбордук аянттан жыйынтыкталышы да анан бул ире тандай шарт түзгөн жок, анткени ошо соттун чечими бар деп. Анан негизи акциянын катышуучулары өздөрү филармонияга барайын деп атышкан, анткени эсиңиздерде болсо ал жерде азыр курултай өтүп жатат. Анан милиция айтып ал жака баруу мыйзам бузуу болуп кала тургандыгын айткандан кийин анан акциянын катышуучулары азыр паркка келди. Ал эми милициянын ошол коомдук коопсуздукту көзөмөлдөгөнүн айта турган болсок, милиция кызматкерлери жөө жүрүшкө эч кандай тоскоолдук жаратпай, жолдорду өтүүдө кээ бир жерлерден шарт түзүп берип, кээ бир жерлерден автоунааларды тосуп мындай тоскоолдук жаратпай деп керинче ошо жөө жүрүшкө шарт түзүп берип атканын көрүүдө.
Жөө жүрүштүн катышуучулары менен сиз өзүңүз дагы чогуу басып келдиңиз. Көчөдөгү машиналар, адамдардын реакциясы кандай болуп атты, эмнени байкадыңыз?
Менин байкаганым негизи көпчүлүк учурда ошол боштондук, сөз эркиндиги деп кыйкырганда ошол жолдо келе жаткан автоунаалар дагы ошол унаасынан ошол үн чыгарып колдоп коштогондугун көрө алдык. Жолдон келатып ошол акцияга кошулуп кеткен жарандар дагы болду, эми аларды көптөп айта албайбыз. Бирок жолду карай келатканда, ошол жолдун чекеси менен басып келатканда айдоочулар өзү унаалар менен ошол тилектештик билдирип аткандыгын көрө алдык. Азыр акциянын канча адам келгендигин айта албайбыз, муну уюштуруучулар же болбосо милиция кызматкерлери айтса керек. Бирок эркиндик бульвары менен келе жатканда, мисалы башы Кийип көчөсүнө жетсе, аягы ошол Москва көчөсүнө менен жаңы бери көздөй үзүлүп аткандыгын көрдүк. Анан канча киши келгенин азыр так айтуу же болбосо божомолдоо дагы мүмкүн болбойт.
Горький бакчасын билебиз, ошол аянтча толук толуп турабы же жарымынанбы? Бул жол менен канчалык адам чогулганы?
Азыр биз бул жерге эмне көргөнүбүз, ошол жарандар бийсе Горький бакчасынын ортосунда мындай бир боштук бар, тебек бактар менен кошо. Ошол боштуктун жарымынан көбү толуп турат да. Анан баардыгы бул жерге чогулгандар телефондору менен жарык берип турушат. Анан санын буга чейин ошол катышууга келген жарандар 500 ашык деп божомолдошту, эми бул дагы таксан эмес экендигин айтып коюу кажет.
Рахмат сизге, Айбек. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов болду. Бүгүн Бишкекте эркиндик үчүн реакция деген жүрүш өтүп жатат. Эгерде азыр сиздер бизди эфирден бөгөттөлбөгөн жерден угуп жатканга мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, ютубтагы каналыбыздан азыр түз эфирде көрө аласыздар. Дал ушул жогоруда айтылган акция түз эфирде көрсөтүлүп жатат. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Ал арада Бишкекте бүгүн бийлик көптөн бери айтып даярданып келген элдик курултай башталды. Бийлик жетекчилери өлкөдөгү экономикалык кырдаал алдыдагы пландары тууралуу маалымат берсе, аймактардан шайланып келген делегаттардын дээрлик баары өздөрүнүн жергиликтүү маселелерин көтөрдү. Кызыл чеке талаш тартыш менен конституцияга киргизилип, бирок мыйзамы кабыл алынбай турган курултай институту анын биринчи жыйыны боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
25 ноябрда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда башталган элдик курултайга Кыргызстан боюнча 1072 делегат катышууда. Анын ичинен 924 эркек, 148 аял. Курултайга Баткенден 71, Жалал-Абадтан 147, Нарындан 128, Оштон 179, Таластан 76, Чүйдөн 218, Ысык Көлдөн 127, Бишкек шаарынан 60, Ош шаарынан 30, чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 26 жана диний конфессиялардан 10 делегат шайланды. Башта курултайга 1074 делегат катышары айтылган. Президент Садыр Жапаров элдик курултайга өлкөдөгү абал жана ички тышкы саясат боюнча кайрылуу жасады. Президент бийлик Кыргызстанда фискалдык саясат күчөтүлүп, киреше көбөйгөнүн, 2020 жылы консолидацияланган бюджет 248 миллиард сомго, 2021 жылы 313 миллиард сомго жеткенин айтты. Быйыл бул көрсөткүч 400 миллиард сомго жеткирип, кийинки жылы 500 миллиард сомдон ашыруу пландары бар экенин кошумчалады. Мамлекет башчы курултай боюнча коомчулукта айтылып жаткан сын дооматтарга да жооп берди.
Делегаттарды шайлоону эл өзү чечти. Кантип шайландыңыздар, кандай шайлоо жүрдү, өзүңүздөр күбөсүздөр. Ошондуктан буга чейин айрымдар тарабынан айтылып келаткандай, дежурлар чогулган курултай болдубу, же чыныгы эл шайлап берген эл өкүлдөрү катышкан курултай болдубу, ага өзүңүздөр жооп беришиңиздер керек.
Садыр Жапаров ири долбоорлор тууралуу да маалымат берип, Камбарата 1 ГЭС'ин куруу иштери башталганын, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу келишимине кол коюлганын айтты. Бийликтен мындай проекттер үчүн чет өлкөдөн темир сатып албай, өлкөдөгү темир кендерин иштетүү планы бар экенин билдирди. Бирок кайсы кендер боюнча сөз болуп жатканын тактаган жок. Элдик курултай Кыргызстан коңшу өлкөлөр менен чек арасын тактоо боюнча иштер жүргүзүп жаткан маалда өтүүдө Баткен облусунун Лейлек районунан делегат болуп шайланып келген Гапыр Мадаминов курултайда кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу маселени көтөрдү.
Биздин окуучуларыбызга, элибизге, кыз келиндерибизге, бойдо бар энелерибизге эртең ок атылбай таң атар бекен деп түндө чочуп койгон болсун экен деп турабыз. Мына бул өтө чоң маселе. Ошончо кам көргөндүгүнө биз ыраазылыкты айтып шүгүр кылышыбыз керек. Бирок Алла Пугачёванын ырда айтмакчы этого мало болуп атат.
Быйыл сентябрда Баткенде кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышуудан Кыргызстандан 63 киши курман болуп, расмий маалымат боюнча Тажикстан 41 жаранынан айрылды. 2021 жылдын апрель айындагы кандуу окуяда Кыргызстандан 36 адам, Тажикстандан 19 киши каза болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров коңшу өлкөлөр Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араны тактоо иштери боюнча мындай деди.
Татаал болсо дагы чек араны чечип, кем байлыктар менен 7 миллион эли менен бүтүн мамлекетти чыңдап, келечекке чек арасы так мамлекетти мурас калтырып жатабыз. Келечекте бир да метр жерди бербеген жаңы муунду тарбиялайбыз. Чек араны достук, дипломатиялык мамилелер менен чечүү эки тарап үчүн пайдалуу.
Элдик курултайда сөз сүйлөө үчүн 300 делегат жазылды. Трибунага чыгып сөз алгандардын дээрлик баары тең өздөрү делегат болуп шайланып келген аймактардын социалдык көйгөйлөрүн, жол, суу, транспорт, жайыт, үй салуу, жер алуу маселелерин көтөрдү. Ошондой эле бийликтин коррупцияга каршы күрөшүн кууттап, аны дагы күчөтүүнү сунуштагандар бар.
Ошо коррупцияга каршы багытыңар абдан туура, бирок эмнегедир ошо областтарга жетпей атат. Баягы эле ичип жегендер, коррупциялар уланып жатат. Муну билебиз, биз Килейген Нарын областына салынып аткан Русгидро деген ГЭС'ти жеп кетишкен. Ошол эч ким жооп берген жок бүгүнкү күндө.
Деди Нарын шаарынан делегат болуп шайланып келген Эркин Асаналиев. Карасуу районунан делегат болуп келген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө толук президенттик башкаруудан баш тартып, президенттик парламенттик системага өтүү сунушун берип, коррупция көйгөйүн айтты.
Бизге президенттик башкаруу болбойт экен. Башынан кандай кыйынчылык өтсө дагы, кимиси болбосун президенттик тактага жеткенде монстрга айланат экен. Ошон үчүн биздин өлкөдө президенттик
чыраак угал туугандар
парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл.
Курултай институту былтыр 5 майдан тартып күчүнө кирген конституцияда жазылган. Ага ылайык ушул жылдын 1 сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин чогулушу керек болчу. Бирок быйыл май айында парламенттин тармактык комитети элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорун четке каккан. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев документ жакын күндөрү Жогорку Кеңеште карарларын айтты. Бишкекте башталган курултай 26 ноябрда да уланып, президенттин сөзү менен жыйынтыкталат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкекте эркиндик үчүн деген жүрүш өттү. Анда камакка алынган саясатчылар менен активисттерди бошотуу, өлкөдөн чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировду мекенине кайтаруу, сөз эркиндигин сактап калуу талаптары айтылды. Бишкектин 1 май райондук соту укук коргоочу Азиза Абдирасулованы айыптуу деп таап, ага 3000 сом айыппул салды. Абдирасулованы 15 ноябрда Жогорку Кеңештин жанында Кемпирабад боюнча чечимге нааразылар топтолуп турган жерден милиция кармап кеткен. Бишкекте бүгүн элдик курултайдын 1-күнү өттү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга декабрь айында келери белгилүү болду. Эки өлкөнүн парламенттери жакында кыргыз-өзбек чек арасы жана Кемпирабад суу сактагычынын жерине байланыштуу эки мыйзам долбоорун жактырган болчу. Украина менен Орусия 50 адамга 50 форматында өз ара туткун айырбаштады. Ошентип орус армиясы жакында эле аскерлерин чыгарып кетүүгө аргасыз болгон Украинанын Херсон шаарына кайрадан ракеталык сокку урду. 7 киши мерт кетип, 20 чакчы жараат алды. Ал арада жогоруда айтылгандай Киев менен 50 адамга 50 форматында өз ара туткун айырбашталды. Украинадагы соңку кырдаалды Элиза Кененбаева айтып берет.
Орус армиясынын соңку аба соккулары Херсон шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн бирин бутага алган. Чабуулдан кийин өрт чулгаган бул үйдүн айланасында азыр тургундар жакындарын издеп жатышат.
А там зайти нельзя?
Там дым, там дым такой едучий, я не могу.
Кезектеги аба соккулардан аман калгандарга медиктер алгачкы жардам көрсөтүшүүдө.
Мины, потому что свистело.
Снарядтар ышкырып келген угулуп турду. Фейерверк сыяктуу от чачырады.
Как искры, искры. Как фейерверк.
Сентябрдын соңунда Орусия Херсон облусун жана Украинанын дагы башка үч аймагын аннексиялап алганын жарыялаган. Көп өтпөй Украина армиясы контрчабуулун күчөткөндө орус аскерлери облустун борбору Херсон шаарынан чегине баштаган.
Такий террор почался сразу после того, как российская армия была.
Мындай террор орус армиясы Херсондон качууга аргасыз болгондон кийин башталды. Бул утулгандардын өчү. Алар кантип согушууну да билишпейт. Болгону террорчу болууну үйрөнүп алышкан. Энергетикалык, артиллериялык же ракеталык террор болобу, булар Орусия азыркы жетекчилиги менен ушундай пастыкка түшкөнүн көрсөтүп турат.
За теперешних и керевников.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Ал согуш башталган 9 ай ичинде Орусия Украинаны сындыра албаганын, мындан ары да күчү жетпей турганын кошумчалады. Херсондун тургундары суу менен тамак аш үчүн көчөгө чыкканда дагы өмүрүн тобокелге салышат. Калаада жарым айдан бери суу, жарык, жылуулук жок. Украин бийлиги тургундардан жок дегенде кыш мезгилинде башка аймактарга чыгып кетүүнү суранууда. Орус армиясы күн сууктаган сайын энергетикалык объектилерди аткылап, бир эле Херсон эмес, Украинанын башка шаар кыштактары күн алыс, жарыксыз, суусуз калууда. Анткени менен Москва жарандык инфраструктураларга соккурганын четке кагып келет. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков.
Социалдык объектилерге соккулар урулган жок, буга чейин да болгон эмес. Буга өзгөчө көңүл бурулат. Ал эми түз же кыйыр түрдө аскердик потенциал менен байланышы бар объектилерге чабуул жасалышы керек. Украинанын жетекчилигинин орус тараптын шарттарын аткарып, жайкын тургундарын баткан азаптан кутултуп, кырдаалды турукташтырууга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар,
деп билдирди. Ал арада Украина менен Орусиянын бийлиги ырастагандай эки тарап 50-дөн туткунду айырбаштады. Украин президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермактын айтымында туткундардын арасында куралдуу күчтөрдүн, улуттук гвардиянын жоокерлери, чек арачылар жана Мариупольдин Азовстальдын коргоочулары Змеиный аралынан кармалгандар дагы бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусиялык саясаттануучу Дмитрий Драбницкийден орус мамлекеттик телеканалында Москва үчүн Украинадан кийинки көйгөйдү Казакстан жаратышы мүмкүн деп айткан сөзү казак коомчулугунун кескин сынына кабылды. Расмий Астана мындай билдирүүлөр Орусиянын расмий позициясын чагылдырбай турганын, бирок эки дос өлкөнүн ортосундагы тыгыз мамилеге доо кетирерин билдирди. Ал эми айрым казак активисттери орус пропагандасын Казакстанда жайылтпоо үчүн орусиялык телеканалдарын бөгөттөөгө чакырууда. Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Россия бир телеканалынын вечер с Владимиром Соловьевым аттуу программасынын 21 ноябрда чыгарылышында саясаттануучу Дмитрий Драбницкий Казакстанда да Украинадагыдай нацисттик жараяндар башталышы мүмкүн деп айыптап, Украинадан кийинки көйгөй Казакстан деп билдирген. Кремльчүл эксперттин сүйлөгөнү жазылган видео тасма 22 ноябрдан бери социалдык түйүндөргө тарап кызуу талкууланып жатат. Көп өтпөй Казакстандын тышкы иштер министринин орун басары Роман Василенко Драбницкийдин билдирүүсүнө комментарий берди.
Они, во-первых, не отражают официальную позицию.
Биринчиден, бул Орусия бийлигинин расмий позициясы эмес деп ойлойбуз. Экинчиден, бул Казакстан менен Орусиянын салттуу тыгыз карым катнашына доо кетирет. Үчүнчүдөн, Орусия бийлиги буга тиешелүү реакция жасаса туура болот деп эсептейбиз.
Славян тектүү Казакстандык аткаминер өлкөдө улутчулдуктан жапа чекпегенин буга чейин Астана бир канча жолу кремльчүл серепчилерге эскертүү бергенин айтты. Ал эми Казак мажилисинин депутаттары мындай билдирүүлөргө анчалык көңүл бурулбашы керек экенин айтышууда.
Биздин элимизде канчама түрлүү улт өкүлдөр турат. Онун ичинде бизде канчама орус өкүлдөр туруп атат, билесиздер э. Мен өзүмдү бүгүнкү таңда орус өкүл болуп табылам, алдарыңызда турам. Жана де биздин бүгүнкү элимизде туруп аткан тек гана орус өкүлүн эмес, башка да түрлүү улт өкүлдөрүнө сонун менен катар титулду улт, казак улутуна табылат, мисалга баардык улуттарга барлыгына тең мүмкүнчүлүк берилет.
Деди казакстандык депутат Геннадий Шиповицких. Жыл башынан бери айрым орусиялык эксперттер Казакстанга утуруп сөмө кезеп келатышат. Азырынча агурдо мындай билдирүүлөргө айланыштуу эскертүүлөр менен гана чектелүүдө. Казакстанда мартта Орусиянын мамлекеттик телеканалдарын көрсөтүүнү жана башка медиа ресурстарын жайылтууну токтотуу талабы менен кол топтоо баштаган. Бирок бул өнөктүк колдоо тапкан эмес. Казакстандык активист Арман Шураев Кремлдин пропагандасынан арылуу үчүн телеканалдарды бөгөттөө керек экенин айтууда.
Ежегодно из бюджета Казахстана
орус каналдарынан телепрограммаларды сатып алуу үчүн жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 10 миллион доллар каражат бөлүнөт. Бул аксыз эмес. Салык төлөөчүлөрдүн акчасына сатылып алынган программалар менен орус пропагандасы жүргүзүлүп жатат. Мунун чегин көрбөй турам.
Пропаганду российскую.
Деди казакстандык активист Арман Шураев. Ал арада Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Соловьевдун билдирүүсүндө айтылган Казакстан тууралуу пикирлер расмий Москванын позициясы эмес экенин белгиледи. Расмий Астана Орусиянын Украинадагы согушуна нейтралдуу позицияда экенин маалымдап келет. Президент Касым Жомарт Токаев Казакстан Украинанын чыгышындагы жикчил түзүмдөрдү тааныбастыгын айтып, бир нече жолу мамлекеттик аймактык бүтүндүгүнүн корголушун жактай турганын кайталаган. Москва Украинага кол салгандан кийин казак бийлиги Киевде Кремль менен да карама катышын улантып келе жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуялардан эми 25 ноябрдан тарта аялдарга карата зордук зомбулукту алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк акция башталды. Бул өнөктүктүн мааниси кандай? Сөз Айгерим Акылбековада.
Жылда өткөрүлгөн глобалдык акция 1999-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан бекитилген. Акция 25 ноябрь аялдарга каршы зомбулукту жоюунун эл аралык күнүндө башталып, 10 декабрда адам укуктарынын эл аралык күнүндө жыйынтыкталат. Мындай өнөктүк дүйнөдөгү 100 ашык өлкөдө 16 күн өткөрүлөт. 16 күндүк кампания аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулук тууралуу үн катып, басмырлоонун баардык түрлөрүн токтотуу үчүн күч аракеттерди бириктирүүгө багытталган. Ал эми өнөктүктүктүн символу болгон кызгылт сары үн зомбулуксуз жашоого үмүт деп чечмеленет. Акциянын алкагында 16 күн бою кыздар жана аялдардын укуктарын коргоого багытталган маалыматтар коомчулукка жарыяланат. Кыргызстан бул глобалдык акцияга 2010-жылы кошулган. Быйыл 12 жыл өтүп жаткан кампания аялдарга жана кыздарга карата зомбулукту токтотуу үчүн биригели деген чакырык алтында өтөт. Адатта мындай өнөктүктүн темасы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бекитилип, анын алкагында ар бир өлкөдөгү аялдар укуктарын коргогон активисттер, уюмдар түрдүү иш-чараларды уюштурушат. Эмне үчүн бул өнөктүк Кыргызстан үчүн маанилүү? Кыргызстанда соңку жылдары кыз келиндерге карата зомбулук көрүнүштөрү күчөгөнүн өкмөт өкүлдөрү дагы моюн калууда. Былтыр дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнөн кийин 97 орунга түшкөн. Жыл башынан берки 5 ай аралыгында өлкөдө 3988 үй бүлөлүк зомбулук фактысынын бети ачылган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда акыркы 2 жылда 20 ашык аял үй бүлө зомбулугунан каза болгон. Соңку 6 жылда 100 ашык аял зомбулуктун курманды болгон. Кыргызстанда жылына 10 000 жакын аял үй бүлө зомбулугунан жабыркайт, а бирок үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын 90% ашыгы сотко жетпей, ар түрдүү себептер менен кыскарып кетет. Коомдо резонанс жаратып, үрөй учурган соңку бир ай ичиндеги эле окуяларды тизмектейли. 22 ноябрда Бишкекте ала чуга шектелген 2 адам кармалган. Кыргызстанда бир жылда 250 ашык никеге туруу максатында ала качуу фактысы катталган. Ала качуунун курмандыктары Бурулай жана Айзадан окуясы бул маселени күн тартибине чыгарган эле. 21 ноябрда Сузакта киши колдо болгон кыздын жакындары акыйкаттык талап кылып жол тосуп чыгышты. Ноябрдын башында 19 жаштагы кыздын киши колдо болгон сөөгү табылган. Кыз Базар Коргон районунун тургуну болгону аныкталып, аны өлтүрүүгө шек саналган адам кармалган. Айыл эри шектүүнүн үй бүлөсү менен чогуу башка жакка көчүп кетүүсүн, аны өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылып чыгышкан. Ноябрдын башында Караколдо 30 жаштагы келин бычакталып каза тапкан. Ага кол салган мурдагы күйөөсү өзүн мууздаганга аракет кылып ооруканага түшкөн. Бул коомчулукка билинип ачыкка чыккан айрым гана окуялар. Адистер зомбулукту алдын алууда мыйзамдык чара менен бирге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маанилүү деп эсептешет.
Кесиптешим Керим Акылбекова болду. Азаттык радиосунун 25-ноябрдагы кечки эфиринин кезектеги бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты. Бизди радио толкундардан уга албай жатканыңыздарга байланыштуу жария айта кетейин. Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, ошондой эле Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан уксаңыздар болот. Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деген каналдан дагы бизди оңой эле уга аласыз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда.